Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Suntem în plin sezon al alergiilor, aș spune, și de aceea am considerat că ar fi de folos să vorbim din nou despre alergii cu un specialist în acest domeniu și a revenit alături de mine în emisiunea Părerea Ta, doamna doctor Loredana Vasile, medic primar, specialist în alergologie. Bună ziua, doamna doctor, vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine.
Bună ziua, vă mulțumesc că de invitație și mă bucur să ne revedem.
Da, este sezon plin de alergii, doamna doctor?
Este, deși încă concurează cu virozele, ceea ce este surprinzător pentru alte perioade, față de alți ani, vreau să zic, în aceeași perioadă. Da.
Întârziat puțin vremea, înflorirea la anumite plante sau cum de a apărut această suprapunere, viroze, alergii?
A apărut această, după pandemie, când au luat o pauză, să spun, multe dintre infecții sau, mă rog, transmiterea lor, în cazul anumitor virusuri scade imunitatea, mă rog, la majoritatea scade în timp, dacă nu te-ai mai întâlnit cu ei și cu ele și atunci a fost o explozie, chiar și gripa a început foarte târziu, adică am avut gripă în mai, ceea ce aprilie-mai, foarte multe cazuri, ceea ce nu s-a mai întâlnit de foarte mulți ani. De obicei era februarie-martie.
Știu
și
că,
după marea eliberare de mască.
De mască, da, exact. Știu că dumneavoastră aveți foarte mulți pacienți cronici pe care îi urmăriți de-a lungul timpului și aș vrea să știu cum au trecut peste perioada pandemică. Cam ce s-a întâmplat de fapt cu acești pacienți?
Nu a fost... Unii au evitat să vină la medic. A fost această problemă din multe motive.
Teamă, în primul rând,
da. Sau informațiile pe care le aveau că sunt închise, sunt la începutul pandemiei, dar am rămas cu ceva ok din pandemie, cu posibilitatea celor consulturi online, mai ales pentru această situație a bolnavilor cronici, la care se poate prescrie rețetă și poți să ai un consult de contat prin asigurări și revin în consecință și rețeta aceea compensată, trimisă prin diverse variante electronice, WhatsApp, e-mail, Messenger, orice. Da.
Una dintre aceste metode și ce este important să nu mai vină pacienții să...
Să nu mai vină pacienții să nu crească riscul de răspândire a bolii, deși a COVID-ului în mod special, deși în prima etapă contagiozitatea primelor tulpini era mult mai mică comparativ cu tulpinile care circulă în prezent, unde se apropie de contagiozitatea rujeolei, una dintre cele mai contagioase dintre...
Deci acum e contagiozitate mare. Foarte mare, dar nu este reacția atât de violentă
în general. Acum, în particular, există în continuare cazuri severe și, în mod special, la cei care nu sunt imunizați, fie natural, fie prin vaccin, deși și aici sunt excepții. În general, nu există o regulă fără să fie cel puțin o excepție.
Astăzi am vorbit cu o prietenă care lucrează într-un spital de urgență din Spania, din Madrid, și îmi spunea că e plin de pacienți cu COVID în spitalele din Spania, plin, dar sunt forme foarte lejere, mai lejere și decât gripa obișnuită, dar anul trecut și acum 2 ani am mai luat legătura cu această prietenă, chiar a fost invitată în direct în emisiune prin telefon și erau epuizate toate cadrele medicale de aglomerația de pacienți în stare gravă, intubați și așa mai departe acolo. Deci există multe cazuri, dar forme
există
mai
multe
ușoare.
Cazuri. Are o preferință, să zic așa, o tulpinile noi, acest copia lui Omicron, așa, pentru partea de aparat respirator superior, nas, gât și mai puțin plămâni. Din acest motiv, mai puțin pneumonie, mai puțin și
Da, ce aș mai vrea să adaug, dacă ne urmăresc ascultătorii la această oră, dacă tot am pomenit de Spania, sigur e departe, cazuri multe, nu trebuie să ne culcăm pe ureche, trebuie să fim vigilenți.
Dar avem și noi, nu? Da? Doar pentru că noi avem. Raportăm puțin mai ciudat, așa, avem o raportare mai interesantă, să zic, să raportăm doar la 2 săptămâni, deci, însă, cu colegii care lucrează în spital, au zis că au trecut așa de la 4 cazuri pe zi, a doua zi la vreo 10, în ziua următoare 30, deci lucrurile sunt pe un trend ascendent și la noi destul de serios, chiar dacă este vară și în general se stă mai mult în aer liber, mai mult cu geamurile deschise, lucru care ajută să scadă transmisibilitatea.
Da, și această raportare oficială, pe de-o parte, este una și realitatea din teren este alta.
Evident, pentru că este greu de convins omul să se testeze, mai ales dacă e vorba de o variantă ușoară.
Îmi curge puțin nasul și nu mai fac nimic. Da, nu mă mai testez oficial, nu mă duc să-mi fac un test.
Că după aceea, cine știe, mă închid, mă obligă să stau acasă. Exact. Sunt tot felul de... Dar întotdeauna am stat noi mai puține cazuri prin fenomenul ăsta.
Prin raportare.
Da.
Chiar astăzi am aflat de o invitată de a emisiunii mele, o persoană cunoscută care frecvent vine în această emisiune și care e bolnavă cu toată familia, dar sunt bine, nu au varianta, știu eu, foarte, sau nu au o simptomatologie zgomotoasă, dar sunt izolați acasă și ce vreau să spun cu asta este că virusul e pe aici, pe lângă noi.
Este,
și să fim atenți.
Este. Și eu m-am întâlnit cu el acum o lună și ceva și a fost așa.
Da.
Dar... Yeah.
Ce le recomandați pacienților care suferă de alergii vis-a-vis de circulația aceasta a puiilor de Omicron? Jur.
Da, păi sunt recomandările generale pentru oricine. Acum, în principiu, alergicii au și un avantaj în cazul COVID-ului.
Și anume?
Și anume că au mai puțini receptori pentru coronavirus mare parte din ei, au tendința de a face forme mai ușoare comparativ cu persoanele non-alergice. Repet, nu este o regulă absolută.
Nu e
absolută,
regulă niciodată, da.
Bineînțeles, dar e o statistică, ne-a spus treaba asta.
Și pentru că putem să spunem că am tras linie după ieșirea din starea de alertă, s-au vaccinat alergicii sau mai puțin, le-a fost teamă să se vaccineze? Cum a fost?
Unii s-au vaccinat fără să se streseze foarte mulți, alții au cerut opinia alergologului și i-am reasigurat, de fapt, că asta era lucru pe care a trebuit să-l fac, să-i reasigur că nu este niciun fel de problemă, mai ales când discutăm de cei cu alergii la polen sau la alergii alimentare, alergii
praf.
La viespi, la praf, la orice de genul acesta. În cazul celor cu alergii severe la medicamente sau la vaccinuri anterior, acolo se ridicau semne de întrebare sau de precauții mai mult necesar să fie luate pentru înainte de vaccinare sau în timpul vaccinării.
Dar acești pacienți în general se știu, ei deja se știu alergici,
da,
și
da, da.
În general atenționează medicul, se iau niște măsuri să fie totul la îndemână.
Da, e vorba, revin, de cei cu alergii severe la medicamente, care au făcut anterior reacții care i-a dus la doctor, la spital și așa, și acolo deja se știu. Nu discutăm de testările alea care se fac prin spitale și care îți pun o etichetă, s-ar putea incorrectă de alergie la...
Da. Acestea fiind spuse, legate de COVID, dați-mi voie să le spun și ascultătorilor că pot interveni astăzi în emisiunea noastră dacă au întrebări la 0265 200 700 0265 307 777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Alături de mine în studio se află astăzi doamna doctor Loredana Vasile, medic primar, specialist în alergologie. Vorbind despre momentul actual, care sunt florile care dau alergii, pentru că e sezon
de polen. E sezon maxim. Este sezonul, de fapt, al polenului cu importanța, sau cel la care sunt cei mai mulți alergici de la noi din țară. Este vorba de polenul de graminee sau de iarbă, efectiv iarba. Sunt tot ce este înspicat în perioada de mai, iunie, iulie și produce simptome de obicei zgomotoase de rinită și conjunctivită alergică.
Adică curge nasul, curge ochii?
Curge nasul, ochii, mâncărim de nas, de ochi, gât, în urechi, înfundat de nas, de, mergând până la astm, care poate să apară la alergici cu o frecvență mai mare comparativ cu ceilalți.
Cum faceți un diagnostic diferențial între mâncărimea aceasta de ochi dată de alergia la graminee și, de exemplu, ochii uscați, care și ei dau cam aceeași simptomatologie, da, de mâncărime?
De mâncărime, de obicei, mai mult senzație de arsură și uscăciune acolo decât mâncărime, dar poate pot să fie prezente, firește. Însă, în ochi uscat, nu prea ai simptome nazale, nu ai simptome nazale. Pe de altă parte, o conjunctivită alergică la cu produse de polen nu este singură niciodată. Aici întotdeauna există simptome de rinită, adică nas înfundat, curs de nas, chiar dacă poate cu o severitate mai mică comparativ cu cea a conjunctivitei. Dar întotdeauna există și simptome nazale la o persoană cu alergii. Asta la o primă întâlnire, că pe urmă alergologul are și avantajul de a putea face investigații, de a putea face testările cutanate care îți dau răspunsul practic pe loc.
Care sunt cele mai bune teste pentru determinarea alergiilor sau nu contează?
Aici e un răspuns puțin mai nuanțat. Adică, odată acele testări cutanate care se fac, deja le știe toată lumea, sau determinările panelurile obișnuite din sânge cu care vin anumiți uneori pacienții cu ele gata făcute, au aceeași valoare diagnostică. Îți spun, da, ești alergic la polenul de graminee sau la acarienii din praful de casă, cu o precizie foarte mare. Există însă și uneori investigații suplimentare sau diferite care se pot face când putem determina, de exemplu, în aceste soluții pe care noi le punem pe piele sau la aceste determinări din sânge, există un amestec de mai multe proteine, proteină majoră, proteine minore. Și poți să faci și anticorpii separat pe diversele proteine și afli mai multe informații. Afli dacă persoana e sensibilizată primar, adică mod special la acel polen și celelalte polenuri, la celelalte polenuri este doar prin cross-reactivitate, doar prin încrucișare. Doi, afli și că ar putea răspunde bine sau nu la tratamentul de desensibilizare sau imunoterapie alergen specifică și mai afli uneori că de ce anume are reacție, de exemplu, la fructe și la legume. Mai ales cei cu alergii la polenul de betulacee, de mesteacă, în alunarin, cei care au în perioada de februarie-aprilie, au tendința de a face, se numește sindromul de alergie orală. Când consumă mărul, de exemplu, care se încrucișează cu polenul de mesteacă, are simptome de mâncărimi la nivelul buzelor, limbii, umflături, mai puțin, deci nu este o reacție foarte severă această reacție, nu e o reacție la fel de severă ca alergiile primare la diverse alimente. Și pe acele investigații, teste care fac pe componente, alergologia moleculară se numește asta, pe componente, afli și că e o proteină PR10, de exemplu, care îți dă aceste reacții încrucișate. Deci sunt, dar alegerea investigației ideale pentru pacientul din față, e bine să fie făcut în urma unui istoric amănunțit și nu arbitrar, adică mă duc și îmi fac ăla, că s-ar putea să fiu dezamăgit să fi ales testul incorrect. Că la noi poți să te duci la laborator ca la piață și să zici că vreau asta. Dar câteodată...
Dar nu poți să faci asta. Medicul îți spune exact, țintit, ce trebuie să faci.
Ideea este că, în principiu, specialistul ar trebui să știe mai bine care ți se potrivește mai bine. În alergologie, le mai explic pacienților că e ca un puzzle de 100 de piese și testele, investigațiile, vin ultimele 2-3 piese pe care le pui. nu sunt baza. Acelea doar îți confirmă sau îți infirmă ceea ce ai intuit prin istoric, prin întrebările cu care l-ai enervat pe pacient, fiindcă sunt foarte multe.
Sunt foarte multe.
De obicei, consultul alergolog durează în medie undeva jumătate de oră, cel puțin.
Spuneați că aceste întrebări sau aceste teste, de fapt, sunt ultimele dintr-un puzzle. Vin la dumneavoastră pacienți care vă cer din start anumite teste, pentru că așa au auzit ei?
Evident. Oricum, în epoca asta cu cititul pe internet, nu e o problemă acest. E ok, mie îmi plac pacienții care vin să-mi pună întrebări, dar sunt care vin cu ele gata făcute, sunt care au luat decizii greșite în urma acestor investigații făcute fără să întrebe specialistul. În ideea în care, dacă faci o diversificare a copilului pe baza unui test de alergie, s-ar putea să nu conteze prezența acelor anticorpi. Să nu aibă nicio importanță. În alergologie, 1 plus 1 nu face întotdeauna 2. Ai anticorpi, nu înseamnă interzicere. Și după aceea poți să pierzi toleranța în cazul...
Dar apropo de aceste teste, ce compensează statul și de unde, de la ce punct încolo, la analize mai sofisticate, trebuie să scoți bani din buzunar?
Statul acoperă din testele cutanate. E acea precizare cu 8 teste, incluzând martorul negativ și pozitiv. Deci vin 6 alergeni care poți să-i testezi în principiu într-o ședință. Nu este precizat foarte clar. E o variație în practică, să zicem, în întreaga țară, din punctul ăsta de vedere, dacă îl faci o dată pe lună, cele 6 teste și mai tot vine pacientul și poți să-i faci o investigație cu mai mulți alergeni. În schimb, variantele din sânge sunt contra cost. Există o lege inițiată, nu mai știu, cred că de doamna, o actriță, Ani Crețu, care a trecut prin Parlament și așa, dar a fost ulterior...
Deci testele din sânge se plătesc.
Da. În acea lege era că să fie suportate de asigură și aceste teste și investigații, că unele ajung destul de mult sau în cazuri mai complexe. Și da, sunt suportate de pacient.
Aș reveni puțin la ceea ce spuneați un pic mai devreme. Consultația la alergolog durează mult.
Da.
Și m-am gândit că poate n-ar fi rău să le spunem celor care ne urmăresc cum trebuie să se pregătească de această consultație. Pentru că nu cumva din cauza stresului față de halatul alb să uite anumite lucruri sau să ajungă la un blocaj. Nu m-am gândit la asta sau nu mi-am întrebat părinții, frații, nu știu, ceva. Care ar fi întrebările principale pe care le adresați? În ideea unei pregătiri, eventual.
Acum, cel mai important aspect în situația asta este pacientul să vină cu datele brute și nu cu ele, nu cu interpretările lor sau ale altor colegi, doctori sau personal medical cu care s-au întâlnit anterior. Adică am început să strănut în ziua, în luna cu tare, cam pe la jumătatea lunii, era zi cu soare, vânt, deci toate amănuntele din contează. Și sau în cazul unei erupții cutanate, am avut o erupție din asta, poate să fie însoțită de poze, de mare ajutor într-o astfel de situație, cât durează fiecare erupție în parte, fiecare element în parte, pe urmă legătura în timp foarte important de notat cu alimentele consumate anterior, eventual cu medicamentele, cu infecțiile, fiindcă în cazul urticarilor, a erupțiilor cele mai frecvent întâlnite. Urticarie vine de la urtica dioica, care este urzică în limba latină, pentru că e acel aspect ca și cum ai fost bătut cu urzica, okay? De urzicătură. Și aici este necesar pe repere de timp, dacă se poate să se spună tot ce a fost înainte, iar cea mai frecventă cauză a urticariilor acute, acut înseamnă de scurtă durată, până în 6 săptămâni, sunt infecțiile și nu alergiile. Și atunci, și acestea pot să-ți dea o o astfel de erupție la una, două, trei, patru săptămâni după debutul.
După o anumită infecție.
Da. Sau în mod special anumite
tratamentul
infecții.
Medical.
Și uneori îmi complică lucrurile și tratamentul, că nu mai știi care este de vină, dacă este infecția. Mai ales în cazul copiilor este foarte frecvent acest lucru. Ei au foarte multe exanteme virale, foarte multe erupții din acestea în context infecțios, post-infecțios. Și sunt anumite tipuri de virusuri care dau mai frecvent treaba asta, enterovirusurile, cele care dau diaree, dureri abdominale și așa. Și COVID-ul este unul dintre virusurile care dau destul de frecvent urticarie după ce a trecut. Este datorează în principiu unei reacții exagerate a sistemului imunitar la un virus oarecare uneori.
E posibil ca reacția pe care o are un pacient, reacția alergică legată de o infecție anterioară, să fie una trecătoare sau să se întâmple o dată sau de două ori și pe urmă să treacă, sau deja se instalează o afecțiune, da, un diagnostic pe care îl duc oamenii toată viața?
Da, în general, în cazul alergiilor respiratorii, la majoritatea e un trend ascendent în care se agravează lucrurile sau apare astmul, se complică cu altă patologie. În cazul alergiilor alimentare la copii, din fericire, alergiile mai ales la lapte se depășesc și la făina de grâu, mai puțin la rahide, nuci, cu aceea riscul este să rămâi cu ea pe viață. Revin, excepții sunt și suntem și aici pe un trend ascendent. În cazul alergiilor la medicamente, e mai ales o caracteristică a adultului, dar și prezent firește și la copii, cu cât te-ai întâlnit de mai multe ori, contrar părerii generale, nu la prima întâlnire apare reacția alergică, ci după mai multe întâlniri, fără eveniment, după aceea poate să apară o reacție mai ușoară, dar dacă perseverezi, continui să-l administrezi, există și posibilitatea să se agraveze serios și să fii pus într-un pericol real. Mai există și excepții și aici, mai ales în cazul copiilor care în mica copilărie au reacționat la anumite medicamente, pot să o depășească și acolo și trebuie doar că testările la medicamente sunt foarte complicate.
Complicate.
Da, complicate? Pentru că testele cutanate au o valoare destul de mică, spre deosebire de testele la alergenii de mediu și la cei alimentari. Acolo reacțiile, odată că sunt de multe feluri, unele pot fi testate, unele nu pot fi testate și de foarte multe ori este nevoie de testul de provocare. Adică dacă pe piele nu se întâmplă nimic, nu se înroșește și ai totuși o reacție sugestivă pentru o reacție alergică, trebuie să continui cu administrarea medicamentului și vezi ce se întâmplă. Doar că asta, firește, este obligatoriu să fie sub supraveghere medicală și nu orice fel de supraveghere, ci una de spital.
Deci nu e simplu. Și apropo de medicamente și legat de consultația la care urmează cineva să meargă la alergolog, e bine să fie întreruptă medicația înainte de vizita la alergolog sau nu are importanță?
Depinde de situație. Adică dacă simptomatologia este severă, nu întrerupe medicația, se continuă și se vede ce e de făcut și se testează într-o etapă ulterioară. În majoritatea cazurilor nu este urgență testarea la ceva, pentru că oricum vei avea aceeași alergie și peste o lună și peste două luni. În cazul medicamentelor, testările se recomandă să se facă la 4-6 săptămâni de la eveniment cel mai repede și preferabil până în 6 luni. Acesta este intervalul ideal ca să scapi și de medicamentele necesare tratării episodului acut. În cazul unor simptome ușoare, din astea cum sunt cele de alergie la polen, praf și așa, unde poate să tolereze pacientul acele simptome, e bine să fie oprit medicația antihistaminică, adică cele tablete așa zis de alergie.
Da, putem să le menționăm, Claritin,
Aerius, Xizal, Borenar, Tamalis, sunt o mulțime.
Deci antihistaminicele e bine să fie oprite, dacă
da,
nu
doar că acestea eu... mai sunt și în parasinus, de exemplu, există antihistaminic, mai sunt și în unele preparate locale, de asta alergologul tot întreabă și le înșiră pe toate, și avem și acei marturi. Martorul pozitiv, le zic pacienților testul de sinceritate, verific dacă încearcă cineva. Da, e bine, doar în ideea în care să mai destind atmosfera, dar e cel care îmi spune cu certitudine că pacientul nu a luat medicație. Dacă acela nu se înroșește, nu se umflă, înseamnă că a luat și fie a uitat, fie...
Da.
Nu l-am întrebat foarte eu suficient. Da, n-am insistat suficient, da. Și atunci testul trebuie repetat, nu este valid.
Avem întrebări venite în regia tehnică și cred că e momentul să începem să răspundem la întrebări, pentru că deja este ora 14:30. Care este diferența între alergie și intoleranță? Pot să am și una și alta? Întreabă cineva. Dacă am alergie la lactate, pot să am și intoleranță? Și nu mi-e clar, spune Marius.
Da, este o diferență între intoleranță și alergie, o diferență mare. În principiu, când e vorba de lactate, e vorba de intoleranță la lactoză, care este de fapt un deficit enzimatic. Practic nu ai enzima care procesează zahărul din lapte, lactoza. Și acolo simptomele sunt simptome digestive, adică ai un disconfort abdominal, te balonezi, dureri abdominale, diaree imediat după ce consumi, mai ales laptele. Așa, lapte. Mai puțin anumite produse care sunt procesate, maturate mai mult timp, unde concentrația de lactoză este mai mică. Și aici fie suplimentarea cu lactază, fie evitarea produselor încărcate cu lactoză, este tot ce e necesar să se facă. În cazul unei alergii, acolo simptomele sunt complexe și nu sunt, pot să fie de la simptome cutanate, cu erupție pe piele, mâncărim de piele, la simptome respiratorii, cu sufocare, simptome digestive, chiar pierdere de conștiință, poate să meargă până la șoc anafilactic, imediat după consumul de lactate. Deci acolo simptomele sunt mult mai complexe și acolo evitarea proteinelor din lapte este esențială. Diferența se face prin investigații, testare sau în cazul alergiilor la lactate. Mai există intoleranța la gluten, care este o boală autoimună și simptomele sunt tot predominant digestive, dar mai poate fi însoțite și de alte fenomene, dermatita herpetiformă, o erupție care mai cum puțin o afectează anumite zone, bănuiala când se suprapun cele două e destul de mare, e însoțită de anemie, de tot malabsorție, nu se absorb nutrienții în măsura, în cantitatea care trebuie și organismul suferă din acest motiv. Fiind o boală autoimună, se asociază frecvent, dacă se continuă consumul de gluten, cu alte patologii autoimune sau cu boli, chiar cu risc de dezvoltare a unor boli mai grave.
Și se complică lucrurile.
Se complică. Și acolo, ca și la alergia, la ceva, când ai o alergie severă, evitarea cu strictețea glutenului, în cazul intoleranței la gluten, evitarea cu strictețea glutenului este esențială pe viață.
Grea viață, în orice caz, să fii tot timpul atent ce e în compoziția alimentelor.
Da, pentru că aproape tot ce este procesat, tot ce se cumpără din magazin, aproape are, de la inclusiv la iaurt, în mezeluri. Da, trebuie să iei produsul de bază și să-l gătești tu.
Da, plus că acești oameni, din câte am văzut eu, nu pot să mănânce oriunde, pentru că nu știu cum sunt preparate alimentele, ce este
acolo. Acum acolo, să zicem, viața lor nu e pusă imediat în pericol. În cazul celor cu alergii, viața celor alergici poate să fie pusă în pericol în momentul consumului alimentului respectiv. Dacă ești alergic la lapte și s-a pus acolo sau câteodată chiar la urme de, s-a gătit în oala respectivă, poate să se declanșeze o reacție anafilactică. Dacă nu se intervine la timp, există risc fatal. Da.
Cu ani în urmă nu înțelegeam de ce pe unele preparate care n-ar avea nicio legătură cu alunele scrie poate conține urme de alune. De ce să scrii tu acolo că conține urme de alune când n-are nicio treabă? Ei, tocmai e un semnal de alarmă pentru
într-un
cei
fel,
care...
Da. Da. Într-un fel e un semnal de alarmă, în ideea în care în fabrica respectivă se e întâlnită și
în procesul tehnologic
și există alunat. Riscul contaminării. Pe de altă parte, este acest aspect legal cumva că
suntem
îi scapă
acoperiți
de răspundere. Da, exact. Acele hârtii cu care ne acoperim ca să, în cazul în care suntem dați în judecată. Și da, asta, mă rog, le complică viața celor cu alergii, că le restrânge foarte mult din produsele pe care le pot consuma și trebuie să citească tot timpul etichetele, că lucrurile se schimbă din, și în timp, câteodată să contacteze fabrica, să vadă dacă...
Da, și se complică.
E adevărat, da.
E un ascultător pe fir și am să vă rog, doamna doctor, să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți! Da?
Urmă, doamna doctor.
Bună ziua!
Aș dori o întrebare la dumneavoastră. Am fost cu diagnosticat cu ochi uscați. Suntem aduși și mi-a dat ceva picături. Eu fiind alergic la praf, la polen și la... la porumb, la ăsta, să am ceva picătură. O să aibă legătură cu, dacă se alergi cu ochii, că ni se plăcămează?
Nu se contraindică, să zicem, folosirea celor picături de lacrimi artificiale, chiar...
Da, doamna oftalmolog, am folosit,
da,
bine,
corect,
că
corect.
Se pute pe viață, că trebuie să-mi pui un ochi, că e ochiul uscat. Eu când ăsta a sănut și când curgă, acum.
Doar că nu este aceeași calitate a lacrimilor, nu asigură aceeași umectare și este necesar să se suplimenteze și cu acele lacrimi artificiale. Pe de altă parte, și în cazul celor cu conjunctivită alergică, aceste lacrimi artificiale mai curăță ochiul oricum, vă mai ajută puțin și se folosesc în același timp și medicația necesară pentru a controla simptomele de alergie. Deci există și posibilitatea să se suprapună aceste două probleme.
Trebuie să iau ceva medicamente?
Da, să luați legătura cu medicul care v-a văzut, alergologul care v-a văzut, să vă prescrie medicația necesară. Uneori e suficient o singură tabletă, alteori e nevoie de adaosul mai multor. Sau au picături de nas, de ochi.
Mulțumim pentru intervenție. Doamna doctor, toate picăturile pentru ochii uscați sunt tolerate de cei alergici sau numai anumite picături?
Dacă nu are și o alergie de contact la o componentă din lacrimile artificiale, că acestea mai vin cu adaosuri de acid hialuronic, de tot felul de... atunci le tolerează. Nu au... În general faci alergie la una, două lucruri, nu faci neapărat la toate. Dar dacă ești alergic la un lucru, poți să mai adaugi și o altă alergie.
E o doamnă pe fir acum. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu o întrebare. Nu știu cum să cataloghez reacția care o am. Am observat din anul acesta că am o sensibilitate a pielii după folosirea substanțelor pentru combaterea dăunătorilor. În agricultură, vreau să spun, pomicultură, că asta
da.
Presupune. Deci, mă ustură pielea, indiferent, pe picioare, pe mâini, și mai ales pe față.
Da.
Nu mi se roșește. Numai pur și simplu mă ustură. Cu toate că imediat mă scol după ce folosesc substanțele alea, dar degeaba, nu pot fără ele. Trebuie să le folosesc.
Acum, ceea ce descrieți pare o reacție din iritativă, adică substanțele sunt foarte agresive ele în sine și atunci pielea care în timp își mai pierde din calități prin expunere la soare, prin agresiunile astea cu săpunuri, cu tot ce ajunge pe pielea noastră, începe să nu mai suporte orice sau reacționează mult mai repede la ceva. Ceea ce este în situația dumneavoastră ar fi ideal să, să folosiți echipament de protecție. Există creme barieră care se pot folosi și da, se poate pune și ceva, un fel de care să mai limiteze din cantitatea de substanță care ajunge pe pielea dumneavoastră. Și să folosiți cel puțin o cremă hidratantă, emolientă, așa generos aplicată, înainte de a merge la
de a face aceste tratamente
fitosanitare. Acum, în anul acesta am observat. Până acum n-am avut asta.
Se adună lucrurile. Deci apar în timp. Nu ne naștem cu toate problemele, tot mai câștigăm câte ceva pe traseu.
Exact. Și la vârsta mea atunci nu-i ciudă. Ce să zic? Da. La 68 de ani.
Mulți înainte. Mulțumim, doamna Mariana, pentru intervenție. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Despre alergii discutăm astăzi în emisiunea dedicată în mod special sănătății. Alături de mine se află doamna doctor Loredana Vasile, medic primar, specialist în acest domeniu. Puteți să-i adresați întrebări la 0265 200 700, 0265 3077 77, iar mesaje scrise, simple sau WhatsApp ne puteți scrie la 0755 0445 19. Între timp a sunat domnul Nilă și i-a lăsat colegei mele Manuela un mesaj. Spune că mirosul de detergent și de clor îi dă o stare neplăcută, uneori îi afectează respirația. Din ce cauză?
Aceeași problemă cu cea a doamnei de mai devreme, adică substanțele sunt foarte agresive, mucoasele respiratorii, adică acea pieliță foarte fină care e în interiorul nasului, este mult mai sensibilă oricum la agresiune și aceste substanțe sunt agresive pentru, e ca și cum ai freca pielea cu perie de rădăcină. La un moment dat, la început reziști, dar după aceea începi să ai probleme. Evitarea folosirii acestor substanțe într-un mediu închis, neaerisit, e ideal, sau folosirea lor într-o concentrație mai mică. Nu trebuie să sterilizăm chiar totul.
Știți cumva dacă au apărut pe piață și detergenți sau substanțe
care
dau alergii?
Sunt și detergenți mai puțin agresivi, sunt și cu mai puțin adaosuri, mai puține parfumuri, care câteodată chiar și alea doar pot să fie agresive, să
deranjeze.
Iritante, da. Fără să fie vorba de alergie aici. Nu e vorba de alergie, e vorba doar de efectul direct al substanței.
Și cum o pot afla oamenii unde există detergenți de genul acesta? Caut așa pur și simplu pe internet sau informații?
Aici, da, așa. E o junglă, da.
Da, e chiar o junglă, pentru că
destul de dificil, destul de dificil. Acum sunt tot felul de produse din astea, se tot încearcă să se facă produse din astea mai ok, mai pe bază de bicarbonat, cu mai, nu cu clor, ci cu mai puține substanțe agresive. Există și în farmacii detergenți care sunt folosiți pentru copii cu dermatită atopică, spală extrem de bine ca și fapt comparativ cu ceilalți, nefiind așa de puternici, dar există. Mai există și varianta asta și se poate întreba, dacă nu, în farmacie.
Ați menționat de bicarbonat și aici mi-ați deschis o cutie a Pandorei. Deci bicarbonatul ajunge să fie un panaceu universal.
Da, nu
folosit
e, da,
ca medicament, nu, de la arsurile stomacale până la igiena din baie și alte minuni de genul ăsta. Puteți să ne lămuriți un pic, chiar e atât de bun bicarbonatul?
Nu neapărat că e foarte bun, dar nu este la fel de agresiv direct ca și clorul.
Da.
Mai ales variantele astea de soluții care ucid tot instantaneu. 99,99%. Asta e o idee mai blând. Nu înseamnă că... Deci, în principiu, orice doza face toxicul. Poți să mori intoxicat și cu apă. Dacă bei prea multă apă, poți să mori din cauza asta. Adică cantitatea,
excesul
în orice poate să ducă la diverse probleme.
Dar bicarbonatul e ceva mai blând, își face treaba, dar poate nu-i chiar atât
nu-i
de,
la fel de,
de eficient.
Eficient,
de...
evident.
Da.
Da. Da.
Nu albește, nu curăță chiar cum
da,
o face clorul.
Da, da.
Încă un mesaj de la Alina. Dacă vreau să fac un copil și sunt alergică la o mulțime de lucruri, va avea și copilul meu alergii? Pot să fac ceva teste înainte de a rămâne însărcinată? Și dacă fac ceva tratament acum, înainte de a rămâne însărcinată, pot să evit transmiterea acestor alergii la copilul meu?
Se transmite tendința de a dezvolta alergii. Are o componentă genetică, alergiile au o componentă genetică, nu neapărat alergia anume la ceva. Adică dacă eu sunt alergic la carianul din praful de casă, copilul meu nu va face automat alergie la praful de casă. Ar putea să facă la cu totul altceva sau să nu. Riscul este undeva cam cu 40% mai mare dacă e un părinte alergic ca și copilașul să devină alergic, să fie alergic. Ceva deosebit nu se poate face neapărat. Se încerca, se credea mai de mult că dieta mamei, evitarea anumitor alergeni ar putea să... Nu, s-a dovedit din contră că este bine să consume de toate. Dar
o desensibilizare ajută?
O desensibilizare în caz...
Înainte de a rămâne însărcinată?
O desensibilizare reduce simptomele mamei.
Doar atât.
Pe deci mama nu... o ajută, da.
Bagajul genetic trece mai departe.
Da, din păcate, da.
Bagajele...
Dar e important de reținut aici și că mama nu trebuie să stea să sufere, că poate fi tratat problemele și în cursul sarcinii. Sunt anumite produse care pot să fie folosite în siguranță fără să afecteze fătul.
Și toate aceste lucruri trebuie discutate cu un medicul specialist, alergolog, pentru că acesta, deci dumneavoastră știți ce se pretează în sarcină și ce nu.
Da.
E important.
Este important. Ce este un alt aspect important, însă, pentru prevenirea, pasul poate cel mai important pe care l-am făcut în prevenirea alergiilor alimentare, este faptul că s-a dovedit că introducerea precoce și constantă în alimentația copiilor înainte de un an, deci undeva 4-6 luni, introducerea alimentelor cu potențial alergenic scade riscul de a dezvolta alergie alimentare. Dar odată ce ai introdus un aliment cu potențial alergenic, ou, arahide, nuci, pește, trebuie să-l dai frecvent, de 2-3 ori pe săptămână, nu sporadic, nu doar din când în când. Și acest lucru crește șansele de a nu face alergie la acele alimente.
E foarte interesant și merită reținut acest aspect. Încă ceva, sunt alergică la înțepătura de albine. Aș vrea să știu dacă reacțiile mele vor fi din ce în ce mai severe în timp sau vor fi la fel. Acum știu cum stau, dar mi-e teamă să fac excursii în natură ca să nu mă trezesc cu reacții pe care nu le mai pot controla fără ajutor medical de urgență, spune Iboia.
Înțepătura de albină e una dintre potențialele alergii severe. Este foarte important ca doamna să aibă medicația de urgență. Există medicație de urgență cu posibilitatea de administrare chiar de către pacient. Există acea adrenalină autoinjectabilă pe care e bine să o aibă, să fie antrenată să o folosească, să știe cum anume să o folosească ea și cei din anturaj. Nu există un test neapărat care să ne spune cu certitudine dacă data viitoare când vom fi înțepați de albină va fi la fel de rău sau mai puțin rău.
Contează
și cantitatea, că la, în cazul unei alergii e suficient o înțepătură să faci o reacție extrem de severă. Dacă te înțeapă 10 albine, poți să faci și șoc toxic, adică din cauza cantității foarte mari, reacția este la fel, tratamentul este la fel, cumva, doar că nu neapărat rămâi după aceea cu o sensibilitate la următoarele reînțepări. Însă, la cine s-a dezvoltat o alergie, în cazul unui adult, de exemplu, dacă a avut reacție generalizată, cutanată, este considerat la risc potențial de reacție fatală la următoarea reînțepare și este important, dacă nu chiar obligatoriu, să ai adrenalină și insist pe faptul că toată lumea se bazează pe hidrocortizon și nu și o tabletă de antihistaminic, care au efect, antihistaminicul are efect doar pe exterior, doar pe ambalaj, cum le zic pacienților, adică piele și ochii, nasul, mai calmează mâncărimea. Nu are însă efect pe reacțiile din interior, pe potențialul scădere de tensiune sau acolo doar adrenalina. Hidrocortizonul are problema acțiunii într-un timp îndelungat, 4-6 ore. Se dă, este important să se dea, dar nu este urgent, pentru că ăla se dă pentru reacția bifazică, adică poți să mai faci o reacție, chiar dacă nu te-a mai înțepat albina, peste 4-6-8 ore. Deci după o reacție, după o înțepătură, după reacție, se administrează medicația de urgență, se sună la 112, poziția pacientului foarte important să fie întins și cu picioarele sus și să fie supravegheat ulterior încă 6-12 ore.
Ați menționat aici antihistaminicul, ați spus ceva despre adrenalină, eu am fost atentă, dar am reținut doar aceste substanțe. Deci, antihistaminicul, adrenalina și hidrocortizonul. Care ar trebui să fie pachetul de urgență pe care să-l aibă la el o persoană alergică? Că poate nu se știe cu toate, poate s-a verificat sau a avut reacții la un alergen, dar nu le are pe toate. Totuși ar trebui să aibă acest bagaj în permanență?
La cine a avut o reacție anterior? Da, trebuie să aibă în permanență. Poți să nu ai 10 ani să nu te întâlnești cu albină și să te întâlnești în al 11-lea și tu în timpul ăsta să tot îți cumperi epipenuri, că astea mai și expiră destul de repede. Dar da, este singurul medicament care acționează pe loc și care îți poate salva viața.
Deci este...
Acesta în asta...
Obligatoriu.
Da, obligatoriu. Asta este medicamentul cel mai important. Celelalte sunt așa, acolo, de ajutor, un pic suplimentar, dar pot fi administrate și peste o jumătate de oră când ai ajuns la un serviciu de urgență, de exemplu. În schimb, adrenalina, dacă nu este administrată, cu cât este administrată mai repede, de la debutul unei reacții alergice sistemice, cu atât crește șansele să faci o formă ușoară, să nu faci forma aceea bifazică, să nu o repeți și să trești.
Da, e deci foarte important și e un semnal de alarmă, pentru că, așa cum spuneați mea, să te-a înțepat odată, păi n-am mai avut, de vreo 10-15 ani nu mai știu nimic, da, dar poți să ai și să nu fii pe fază, să nu fii pregătit. Deci,
da, se poate și, din păcate, de multe ori se întâmplă situația asta că poate l-ai, dar e acasă în frigider și nu-i cu tine, sau în frigider, în dulap și nu-i cu tine. Și, nu, acela trebuie să, mai ales când se merge în natură. Deci atunci este esențial. Și trebuie să ai și grijă să nu fie la peste 25 de grade, că se degradează. Altfel, deci în ghidul de tratament și de diagnostic al anafilaxiei la viespe albină și la anafilaxie în general, de fapt, al Organizației Mondiale de Alergologie, de exemplu, hidrocortizonul și antihistaminicul nici nu este menționat în ghidul de prim ajutor. Doar epipen, poziția pacientului întins la orizontală, pentru că asta și cu picioarele în sus, dacă nu poate să respire, ridicat toracele. Asta ține sângele spre inimă, spre organele importante, inimă și creier, și sunatul la 112, aceste trei lucruri trebuie să le faci în același timp, dacă se poate.
Da, subliniem, cred că pentru a nu știu câta oară, suta oară, că sunt foarte importante și cursurile de prim ajutor pe care ar trebui să-i
esențial.
Facă copilașii deja de mici din școală, ca să poată să-i ajute pe cei din jurul lor. Curs de prim ajutor în asemenea situații, în caz de stop cardiorespirator, pentru că nu și un copil se poate înneca la școală cu o bucățică de măr și el trebuie să fie ajutat. Sunt lucruri importante și bine ar fi să se pună un accent mai mare pe aceste lucruri practice care țin de viața de zi cu zi și nu pe acele lucruri atât de sofisticate pe care știm că le fac copiii noștri la școală cu matematica și cu alte materii. Sigur, care sunt importante, nu le neglijăm importanța, numai că viața are prioritate. O ultimă întrebare venită la redacție, să nu rămânem datori doamnei Mihaela, spune că a auzit că spray-ul pe care îl folosește îi cauzează în timp slăbirea oaselor și subțierea pielii și, de fapt, are astm bronșic alergic de 11 ani.
Tratamentul pentru astm, tratamentul inhalator, în mod special cu corticosteroizi, fiindcă la acesta sunt convinsă că se referă. Acesta are menționat în toate efectele acele adverse, dar ideea este aici, depinde doza. Adică la dozele folosite de obicei, controlul astmului la un copil nu induc astfel de efecte adverse.
Contează doza, contează și durata tratamentului? Dacă
și doza și durata, și evident, durata. Dar nu una fără alta. Adică dacă poți să iei toată viața o doză mică și nu îți apar astfel de efecte adverse.
Ce e important,
e
să
vorba
ținem
micro,
să ținem
de micrograme, de, da? Micrograme din care nu se absorbe decât o cantitate infimă. Acum, ca să ajungi la acele efecte adverse ale corticosteroizilor, diferența față de cât tableta ar trebui să ia 30 de miligrame, probabil, de dacă ar lua oral, versus vreo 100 de micrograme, diferențele sunt enorme și apoi absorpția și biodisponibilitatea sunt total diferite și ar trebui să ia câte un flacon din ăla în fiecare zi, vreo câteva luni, și atunci, da, poate discutăm de astfel de efecte adverse.
Deci, atenție, ascultați de sfatul medicului curant, cel care vă cunoaște cel mai bine, care vă spune exact și câte pufuri să luați și câte tablete să luați și care trebuie să fie pachetul de prim ajutor sau pachetelul de prim ajutor pe care trebuie să-l aveți în funcție de afecțiunea pe care o aveți. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Loredana Vasile, pentru prezența în emisiune. Ca de fiecare dată, o mare plăcere să discut cu dumneavoastră. Învăț lucruri interesante și utile în același timp. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Unde vă găsesc pacienții, ca să nu rămânem datori? Unde vă găsesc?
În principiu, cabinetul de bază e în Reghin, unde am contract cu Casa de Asigurări. În Târgu Mureș mai consult la Nova Vita.
Mulțumesc foarte mult. Încă o dată, sănătate tuturor. Sunt Luminița Avram. Numai bine, prieteni!